Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το Οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 11 11 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 11 11 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 και καλή θέαση!
πλάσμα η ψυχή μου καταγράφει την κάθε ζάλη. Ξένο φαινόμενο η μνήμη να μετράω την κάθε πάλι. Άτιτλο ψάλλω ευχαριστώ που άμετρο κέντησες φωνό. Και τα δώρα σου στους αιώνες. Ήλοι παράξενοι γη μας πως κοιμήθηκα μετρώντας σύνορα. Μυστήριο πράγμα είναι η πίστη σαν κατάδικος που βρήκε σύνεργα. Άτιτλο ψάλλω ευχαριστώ που άμετρο κέντησες βωμό. Τα λέει σου και τα δώρα σου στους αιώνες.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897 που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σήμερα ξεκινούμε τη μελέτη ενός καινούργιου βιβλίου. Είναι το βιβλίο του Ισαΐα. Με το βιβλίο του Ισαΐα μπαίνουμε στο κομμάτι εκείνο της Αγίας Γραφής, της Παλιάς Διαθήκης, που λέγεται προφητικό. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι προφητείες αρχίζουν με τον Ισαΐα, επειδή υπάρχουν προφητείες ακόμα και στην Πεντάτευχο, που γράφτηκε από τον ίδιο τον Μωυσή. Παρόλο που το προφητικό είναι το κυριότερο στοιχείο σε αυτό το τμήμα, οι προφήτες ήταν κάτι περισσότερο από προάγγελοι. Ήταν άνθρωποι που ύψωνε ο Θεός σε καιρούς πνευματικής παρακμής, όταν ούτε ιερείς ούτε βασιλείς ήταν άξια μέσα διοχέτευσης των δηλώσεων του Θεού. Τα προφητικά αυτά βιβλία περιέχουν επίσης ιστορία, ποίηση και νόμο. Αλλά το κυρίαρχο μήνυμά τους είναι η προφητεία. Ο κάθε συγγραφέας, από τον Ισαΐα μέχρι τον Μαλαχία, είναι ένας προφήτης του Θεού. Σήμερα διαχωρίζουμε τα προφητικά βιβλία σε μεγάλους προφήτες και μικρούς προφήτες. Ο διαχωρισμός αυτός, όμως, είναι απλά τεχνικός και έχει να κάνει μόνο με το μέγεθος του βιβλίου και όχι με το περιεχόμενο του. Όσον αφορά την ουσιαστική τους αξία, όλοι οι προφήτες είναι μεγάλοι προφήτες. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσε κάποιος να ονομάσει οποιονδήποτε από αυτούς μικρό προφήτη. Μερικοί από αυτούς, τους αποκαλούμε μικρούς προφήτες, είναι μια ατομική βόμβα. Μπορεί να είναι μικρή, αλλά το περιεχόμενό τους είναι δυναμικό. Οι προφήτες αυτοί δεν μίλησαν μόνο για γεγονότα στο μακρινό μέλλον, αλλά μίλησαν επίσης για τοπικά γεγονότα στο άμεσο μέλλον. Έπρεπε να μιλήσουν με αυτόν τον τρόπο για να ανταποκριθούν στο αξίωμα του προφήτη του Θεού σύμφωνα με το Μωσαϊκό κώδικα. Οι κώδικες για τους ιερείς, τους βασιλείς και τους προφήτες δίνονται στο Δευτερονόμιο. Προσέξτε τον κώδικα του προφήτη. Αν όμως κάποιος προφήτης αρχίσει από ασέβεια να λέει εξ ονόματος του Θεού πράγματα που δεν τον διέταξα εγώ να τα πει, ή αν μιλάει εξ ονόματος άλλων θεών, ο προφήτης αυτός πρέπει να θανατωθεί. Ίσως όμως τώρα να διαρωτηθείτε, πώς θα ξεχωρίζουμε το λόγο που δεν είναι του Κυρίου, που δεν είπε ο Κύριος? Λοιπόν, συνεχίζει εκεί στο βιβλίο του Δευτερονομίου, αν ένας προφήτης μιλήσει εξ ονόματος του Κυρίου, αλλά ο λόγος του δεν πραγματοποιηθεί και δεν επαληθευθεί, τότε το λόγο αυτόν δεν τον είπε ο Κύριος. Ο προφήτης μίλησε με ασέβεια, μην τον φοβηθείτε. Διαβάζουμε στο βιβλίο Δευτερονομίου, κεφάλαιο 18, εδάφιο 20-22. Αν το τοπικό γεγονός δεν συμβεί ακριβώς όπως ο προφήτης προέβλεψε, θεωρούνταν ψευδοπροφήτης και τον μεταχειρίζονταν ανάλογα. Μπορείτε να είστε σίγουροι ότι το μήνυμα του ψευδοπροφήτη δεν βρίσκεται στην βιβλιοθήκη των θεόπνευστων βιβλίων. Τα προφητικά βιβλία είναι γεμάτα με γεγονότα που είναι τοπικά και εκπληρωμένα. Αν είχε ζήσει στις μέρες του Ισαΐα, πώς θα ήξερες ότι ήταν αυτός αληθινός προφήτης? Θα τον έκρινες με τις τοπικές του προφητείες. Δεν μίλησε μόνο για γεγονότα που θα γίνονταν στο μέλλον, όπως ο δεύτερος ερχομός του Χριστού ή ο πρώτος, αλλά μίλησε επίσης για τοπικά γεγονότα που θα συνέβαιναν στο εγγύς μέλλον. Αν οι τοπικές του προβλέψεις δεν είχαν εκπληρωθεί ακριβώς όπως είχαν δοθεί, θα αναγνωρίζονταν ως ψευδοπροφήτης και θα τον λιθοβολούσαν. Τα προφητικά βιβλία είναι γεμάτα με τοπικές προφητείες που είναι ήδη εκπληρωμένες. Όλοι οι προφήτες προέβλεψαν τοπικά γεγονότα για να αποδείξουν ότι είναι γνήσιοι. Πολλές από αυτές τις προφητείες που δόθηκαν έχουν εκπληρωθεί. Μια από τις μεγαλύτερες αποδείξεις ότι οι άνθρωποι αυτοί πρόφεραν τα λόγια του Θεού είναι εκατοντάδες από τις προφητείες που έχουν εκπληρωθεί κυριολεκτικά. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να μαντέψει το μέλλον. Ακόμα και ο μετρολόγος δυσκολεύεται να προγνώσει το καιρό για τις επόμενες 24 ώρες. Παρόλο που έχει το πλεονέκτημα όλων των ειδών των επιστημόνων και μηχανικών συσκευών για να τον βοηθήσουν. Και είναι γεγονός ότι κανένας από τους μετεωρολόγους που ακούμε με τόση προσοχή δεν επιβίωνε ως προφήτης στον Ισραήλ. Ο νόμος των πιθανοτήτων απαγορεύει στον άνθρωπο να προβλέψει με συνέπεια το μέλλον. Κάθε αβέβαιο στοιχείο που προσθέτει μειώνει την πιθανότητα ακρίβειας κατά 50%. Το παράδειγμα εκατοντάδων προφητιών που εκπληρώθηκαν κυριολεκτικά ασκεί μια γνήσια έλξη στον ειλικρινή νου και το σοβαρό αναζητεί της αλήθειας. Οι εκπληρωμένες προφητείες είναι μια από τις πιο αλάθητες αποδείξεις της απόλυτης θεοπνευστίας της Γραφής. Θα επαναλάβω ένα παράδειγμα που το έχω ξαναπεί. Ας υποθέσουμε ότι προφητεύω ότι θα φρέξει αύριο. Η πιθανότητα να βγω αληθινός θα είναι 50-50. 5% να βρέξει, 50% να μην βρέξει. Ή θα βρέξει ή δεν θα βρέξει. Όταν προσθέσω ένα ακόμα στοιχείο στην προφητεία μου, προβλέποντας ότι θα αρχίσει να βρέχει στις 11 το πρωί, αυτό μειώνει την πιθανότητά μου να βγω αληθινός άλλα 50%. Έτσι υπάρχουν μόνο 25% πιθανότητα να είμαι σωστός. Όμως δεν σταματώ εκεί. Δεν λέω μόνο ότι θα αρχίσει να βρέχει στις 11 το πρωί, αλλά λέω επίσης ότι θα σταματήσει να βρέχει στις 3 το απόγευμα. Έχω μειώσει τις πιθανότητες μου ξανά, ώστε έχω τώρα μόνο 12,5% πιθανότητα να βγω αληθινός. Αν συνεχίσω να προσθέτω αβέβαια στοιχεία, μέχρι να έχω 300 προφητείες, ξέρεις ότι τότε δεν θα μπορέσουν να εκπληρωθούν κυριολεκτικά. Κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να μαντέψει κατά αυτόν τον τρόπο. Μόνο το Άγιο Πνεύμα του Θεού θα μπορούσε να δώσει τέτοια λεπτομέρεια. Ο άνθρωπος δεν θα είχε την παραμικρή πιθανότητα να έχει δίκιο τόσες πολλές φορές. Και όμως ο Λόγος του Θεού έχει πάνω από 300 προφητείες σχετικά με τον πρώτο ερχομό του Χριστού, που έχουν εκπληρωθεί κυριολεκτικά. Γιατί ο Θεός έδωσε τόσες πολλές προφητείες σχετικά με τον πρώτο ερχομό του Ιησού Χριστού στη γη? Υπάρχει μια λογική και φανερή απάντηση. Ο ερχομός του Κυρίου Ιησού Χριστού στη γη είναι ένα σημαντικό γεγονός. Ο Θεός δεν ήθελε ο ερχομός του να ξεφύγει από την προσοχή του λαού του Ισραήλ. Ο Θεός τον σημάδεψε τόσο ξεκάθαρα που ο Ισραήλ δεν είχε καμιά δικαιολογία να μην τον αναγνωρίσει όταν ήταν εδώ στη γη. Επιτρέψτε μου να χρησιμοποιήσω ένα απλό και αστείο παράδειγμα. Ας υποθέσουμε ότι με καλείτε στην πόλη σας. Με ρωτάτε, όταν φτάσεις, πώς θα σε αναγνωρίσουμε? Τους λέω ότι θα φτάσω την τάδε ώρα, και αν είναι με πτήση ή με κάποιο άλλο τρένο κτλ., τους λέω τι ώρα είναι η πτήση ή το τρένο. Θα φοράω πράσινο παντελόνι, μπλε πουκάμισο, μαύρο παλτό, θα έχω ένα μοβ λουλούδι στο πέτο, θα έχω καφέ παπούτσια, άσπρες κάλτσες, θα φοράω ένα ημίψιλο καπέλο, θα κρατάω στο χέρι μου ένα κλουβί με ένα παπαγάλο, στο άλλο θα κρατάω ένα μαύρο σκύλο. Τι λέτε? Όταν θα φτάνατε στο σταθμό ή στο αεροδρόμιο, θα μπορούσατε να με ξεχωρίσετε στο πλήθος? Ασφαλώς, με τόσα στοιχεία που πρόσθεσα. Όταν ο Ιησούς ήρθε στη γη πριν από 2.000 χρόνια, εκείνοι που είχαν την παλιά διαθήκη και ήξεραν τι έλεγε, θα έπρεπε να περιμένουν στο παδοχείο της Βεθλεέμ ή να περιμένουν τα νέα της γέννησης, επειδή είχαν όλες τις πληροφορίες που χρειάζονταν. Όταν εμφανίστηκαν οι μάγοι ψάχνοντας τον Κύριο Ιησού Χριστό, οι Ισραηλίτες θα έπρεπε τουλάχιστον να διαφερθούν αρκετά ώστε να ζητήσουν να πάνε μαζί τους να δουν από μόνοι τους το γεννημένο Μεσσία. Πόσο τρομακτικά σημαντικός είναι ο ερχομός του και πόσο καθαρά τον έχει προβλέψει ο Θεός. Οι προφητείες που έχουμε εδώ είναι εθνικές. Επιπλήττουν την αμαρτία σε υψηλές θέσεις όπως και σε χαμηλές. Προειδοποιούν το έθνος. Παρακαλούν έναν περήφανο λαό να ταπεινωθεί και να επιστρέψει στο Θεό. Η φωτιά και τα δάκρυα αναμειγνύονται στα μηνύματά τους, που δεν ήταν μόνο μηνύματα κρίσης και απελπισίας, επειδή έβλεπαν την ημέρα του Κυρίου και τη δόξα που ακολουθούσε. Όλοι τους έβλεπαν μέσα από το σκοτάδι το ξημέρωμα μιας καινούργιας μέρας. Η νύχτα της αμαρτίας έφευγε και έβλεπαν το φως του επερχόμενου σωτήρα και ηγεμόνα. Έβλεπαν τη βασιλεία του Χριστού να έρχεται σε όλη της την πληρότητα. Πρέπει πρώτα να ερμηνευθεί το μήνυμά τους για να μπορέσουμε να έχουμε σωστή εκτίμηση της βασιλείας στην Καινή Διαθήκη. Η σωστή προοπτική της βασιλείας την αποκτούμε μέσα τα μάτια των προφητών της Παλιάς Διαθήκης. Οι προφήτες δεν ήταν υπεράνθρωποι. Ήταν άνθρωποι με πάθη όπως και εμείς. Αλλά έχοντας μιλήσει στη θέση του Θεού, το μήνυμά τους είναι ακόμα ο αλάθητος, θεόπνευστος λόγος του Θεού. Αυτό τεκμηριώνεται από τους συγγραφείς της Καινής Διαθήκης. Ο Πέτρος μας λέει: αυτή είναι η σωτηρία για την οποία έγραψαν και εξερεύνησαν οι προφήτες που προφήτευσαν για τη χάρη που επρόκειτο να δοθεί σε εσάς, καθώς ήθελαν να εξεκριβώσουν για ποιο πρόσωπο και για ποια χρονολογία αναφερόταν το πνεύμα του Χριστού που ήταν μέσα τους όταν τους προανέγγειλε τα παθήματα του Χριστού και τις δόξες που θα επακολουθούσαν. Διαβάζουμε στην πρώτη επιστολή του Πέτρου, το πρώτο κεφάλαιο, εδάφια 10-11. Θα φροντίσω λοιπόν ώστε και μετά την αναχώρησή μου από τον κόσμο να μπορείτε να τα θυμηθείτε αυτά σε κάθε περίπτωση. Άλλωστε, τη δύναμη και την παρουσία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού στον κόσμο δεν σας την γνωστοποιήσαμε ακολουθώντας μύθους επιδέξει επινοημένους, αλλά αφού υπήρξαμε αυτόπτες μάρτυρες της μεγαλοπρέπειάς του. Γιατί πράγματι έχει πάρει τιμή και δόξα από τον Θεό Πατέρα, καθώς ακούστηκε η φωνή που τη χαρακτήριζε μεγαλοπρεπή δόξα. Αυτός είναι ο γιος μου, ο αγαπητός. Σε αυτόν εκδήλωσα εγώ την ευνοιά μου. Και τη φωνή αυτή που ήρθε από τον ουρανό, εμείς την ακούσαμε, καθώς ήμασταν μαζί του πάνω στο Άγιο Βουνό. Έτσι λοιπόν κηρύττουμε με περισσή βεβαιότητα τον προφητικό λόγο, στον οποίο καλά κάνετε να προσέχετε, σαν ένα λιχνάρι που φέγγει μέσα σε έναν κακοτράχαλο τόπο, ωσότου η μέρα αρχίσει να ρίχνει το φως της και ο φωτοδότης ήλιος ανατύλει μέσα στις καρδιές σας. Πρώτα απ' όλα όμως να έχετε υπόψη σας τούτο το πράγμα, ότι καμιά προφητεία της Γραφής δεν μπορεί να εξηγηθεί από μόνη της χωρίς το φωτισμό του Πνεύματος, γιατί βέβαια καμιά προφητεία δεν έγινε ποτέ από ανθρώπινη πρωτοβουλία αλλά από το Άγιο Πνεύμα. Καθοδηγούμενοι μίλησαν οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού. Διαβάζουμε στη δεύτερη επιστολή του Πέτρου, στο πρώτο κεφάλαιο, εδάφια 15-21. Οι περισσότεροι προφήτες κινούνται σε μια τροχιά ασάφειας και νονιμίας. Δεν προβάλλουν την προσωπικότητά τους στην προφητεία που διακήρυταν. Ο Ιερεμίας και ο Οσιέ είναι η εξαίρεση αυτό που θα δούμε όταν μελετήσουμε τα βιβλία τους. Ο Ισαΐας μας δίνει πολύ λίγο ιστορικό για τον εαυτό του. Υπάρχουν λιγοστές αναφορές στη ζωή του και τη διακονία του. Ο Ισαΐας στο πρώτο κεφάλαιο εδάφιο 1 μας δίνει την εποχή στην οποία έζησε, στη διάρκεια της βασιλείας του Ουζία, Ιωθάμ, Άχας, Εζεκία, όλοι οι βασιλιάδες του Ιούδα. Στο βιβλίο του Ισαΐα κεφάλαιο 6 καταγράφει την προσωπική του κλίση και εξουσιοδότηση. Οι μέρες οποίες ο Ισαΐας προφήτευσε δεν ήταν οι σκοτεινότερες μέρες στο εσωτερικό του Ιούδα. Ο Ουζίας και ο Εζεκίας ήταν φωτισμένοι ηγέτες που ζητούσαν να υπηρετήσουν τον Θεό. Αλλά οι μέρες ήταν εξαιρετικά σκοτεινές εξαιτίας της απειλής της φοβερής βασιλείας της Ασσυρίας στο βορρά. Το βόρειο βασίλειο του Ισραήλ είχε ήδη μεταφερθεί στην αιχμαλωσία. Έτσι λοιπόν, το κομμάτι του Ισαΐα, στο κεφάλαιο 36-39, καταγράφει το ιστορικό τμήμα της διακονίας του Ισαΐα στη διάρκεια της κρίσης, όταν ο Ασσυριακός στρατός είχε περικυκλώσει την Ιερουσαλήμ. Πέρα από αυτά τα λίγα προσωπικά τμήματα, ο Ισαΐας στέκεται στην σκιά καθώς δείχνει σε κάποιον άλλον που έρχεται. Αυτός είναι το φως του κόσμου. Υπάρχουν μερικοί που πιστεύουν ότι ο Ισαΐας ανήκε στη βασιλική οικογένεια του Δαβίδ. Αυτό είναι μια υπόθεση και σίγουρα δεν μπορεί να αποδειχθεί. Παρομοίως έχει υποθεί ότι αναφέρεται στην επιστολή προς Εβραίους, στο 10ο κεφάλαιο, εδάφιο 37, ως αυτός που πριονίστηκε. Οι μοντερνιστές, μελετητές και κριτικοί της βίβλου τον πριονίζουν καθημερινά. Έχουν κατασκευάσει μια φρικαλαία θεωρία ότι υπάρχουν πολλοί Ισαΐες. Σύμφωνα με αυτή τη θεωρία, το βιβλίο έχει ονομαστεί από άλλους και υπάρχει ο πρώτο Ισαΐας, ο δεύτερο Ισαΐας και ο τρίτο Ισαΐας. Το βιβλίο δεν υποτάσσεται σε αυτό το διαμελισμό, επειδή η Καινή Διαθήκη παραθέτει από όλα τα τμήματα του βιβλίου και αναφέρεται σε έναν Ισαΐα. Οι κριτικοί έχουν κόψει τον Ισαΐα σαν πίτα, αλλά η ιστορία παρουσιάζει μόνο έναν Ισαΐα, όχι δύο ή τρεις. Κάποιος που έχει μελετήσει πολύ καλά τα χειρόγραφα της Νεκράς Θάλασσας έλεγε ότι ο Ισαΐας είναι το χειρόγραφο με το οποίο οι κριτικοί δουλεύουν περισσότερο. Υπάρχει ένα μεγάλο μέρος του Ισαΐα ανέπαφο και μόνο ένας Ισαΐας παρουσιάζεται. Είναι αρκετά ενδιαφέρον ότι ο Κύριος άφησε ένα τσομπανόπουλο να βάλει το χέρι του πάνω σε ένα πύληνο δοχείο στο Κουμπράν, κοντά στην Νεκρά Θάλασσα, και να βγάλει ένα χειρόγραφο που καταδικάζει τους κριτικούς. Ο Κύριος θα φροντίσει όλους αυτούς τους μοντερνιστές κριτικούς. Οι προφητείες του Ισαΐα είναι εντυπωσιακά παρόμοιες με την οργάνωση ολόκληρης της βίβλου, με τη δομή ολόκληρης της βίβλου. Αυτή η ομοιότητα γίνεται φανερή στην ακόλουθη σύγκριση. Πρώτον, η βίβλος έχει 66 βιβλία και ο Ισαΐας έχει 66 κεφάλαια. Είναι 39 βιβλία η βίβλος, Παλιά Διαθήκη, που είναι η διακυβέρνηση του Θεού, και πράγματι στα 39 πρώτα κεφάλαια βλέπουμε τον νόμο στον Ισαΐα. Μετά, σε ολόκληρη τη βίβλο υπάρχουν άλλα 27 βιβλία που είναι η Καινή Διαθήκη, η Σωτηρία του Θεού, και πάλι σε 27 κεφάλαια βλέπουμε τη Χάρη του Θεού. Υπάρχουν 66 απευθείας παραθέσεις από τον Ισαΐα στην Καινή Διαθήκη. 20 από τα 27 βιβλία της Καινής Διαθήκης έχουν απευθείας αποφθέγματα, εδάφια του Ισαΐα. Ο Ισαΐας υφαίνεται μέσα στην Καινή Διαθήκη όπως ένα φωτεινό νήμα υφαίνεται μέσα σε έναν όμορφο πίνακα, σχέδιο. Ο Ισαΐας είναι διακριτός και καταφανής στην Καινή Διαθήκη. Είναι λαξευμένος στο βράχο της Καινής Διαθήκης με το εργαλείο της δύναμης του Αγίου Πνεύματος. Ο Ισαΐας χρησιμοποιείται συχνά για να ενισχύσει τα κείμενα της Καινής Διαθήκης που μιλάνε για τον Χριστό. Στο ιστορικό Ιντερλούδιο, όπως ονομάζεται, στα κεφάλαια 36 με 39, αφήνει το υψηλό επίπεδο της προφητείας και κατεβαίνει κάτω στην καταγραφή της ιστορίας. Ακόμα και η μορφή της γλώσσας είναι διαφορετική. Εκφράζεται σε μορφή πεζογραφίας, μάλλον παραποίησης. Η τρίτη και τελευταία διαίρεση είναι τα κεφάλαια 40 με 66. Επιστρέφει στην ποιητική μορφή, αλλά βρίσκεται σε αντίθεση με την πρώτη κυρία διαίρεση. Στην πρώτη είχαμε κρίση και τη δίκαια δικυβέρνηση του Θεού. Στην τελευταία έχουμε τη χάρη του Θεού, τη θλίψη και τη δόξα που ακολουθεί. Εδώ όλα είναι χάρη και δόξα. Το ξεκίνημα, παρηγορήστε, δίνει τη διάθεση και το ρυθμό. Είναι αυτό το τμήμα που έχει κάνει τους φιλελεύθερους κριτικούς να αξιώσουν την υπόθεση του δεύτερου Ισαΐα. Αλλά μια αλλαγή στο θέμα δεν συνεπάγεται και αλλαγή συγγραφέως. Και το ενδιαφέρον είναι ότι για 1900 χρόνια δεν υπήρχε ούτε λέξη για δεύτερο Ισαΐα. Ο Ιωάννης αναφέρει σε αυτό το τμήμα ως γραμμένο από τον Ισαΐα. Βλέπε κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 1, εδάφιο 23. Το ίδιο ο Κύριός μας αναφέρεται σε αυτό το τμήμα ως γραμμένο από τον Ισαΐα. στο Λουκά, κεφάλαιο 4, εδάφια 17-21. Ο Φίλιππος χρησιμοποίησε ένα κεφάλαιο από αυτό το τμήμα για να κερδίσει έναν Αιθίωπα στο Χριστό, στο βιβλίο των Πράξεων, κεφάλαιο 8. Υπάρχουν πολυάριθμες άλλες αναφορές που επιβεβαιώνουν ότι ο Ισαΐας ήταν ο συγγραφέας. Ο Ισαΐας προφήτευσε πολλά τοπικά γεγονότα. Όταν η Ιερουσαλήμ ήταν περικυκλωμένη από τον Ασσυριακό στρατό, ο Ισαΐας έκανε μια πολύ τολμηρή πρόβλεψη. Και τώρα, να τι αναγγέλει ο Κύριος για το βασιλιά της Ασσυρίας. Σε αυτή την πόλη δεν θα μπει, ούτε σε αυτόν θα ρίξει βέλος. Δεν θα της επιτεθεί προβάλλοντας ασπίδες εναντίον της, ούτε εναντίον της πρόχωμα θα σηκώσει. Στο κεφάλαιο 37, εδάφιο 33. Επίσης δέστε την προφητεία του Ισαΐα σχετικά με την αρρώστια του Ζεκία στο βιβλίο του, στο κεφάλαιο 38. Υπάρχουν και άλλες προφητείες που δεν εκπληρώθηκαν στη διάρκεια της ζωής του, αλλά είναι σήμερα εκπληρωμένες. Δέστε για παράδειγμα τις προφητείες σχετικά με την πόλη της Βαβυλώνας. Και η Βαβυλώνα, στολίδι στα βασίλεια ανάμεσα, η λαμπρή δόξα των Χαλδαίων, θα γίνει όπως τα Σόδωμα και όπως τα Γόμορα που τα κατέστρεψε ο Κύριος. Δεν θα την κατοικήσουν ποτέ πια, ούτε και θα κατασκηνώσει εκεί κανείς. Σε όλους αιώνες, εκεί νομάδες δεν θα στήσουν τις σκηνές τους, μηδέ βοσκοί θα σταματήσουν τα κοπάδια τους. Μόνο θηρία της ερημιάς εκεί θα έχουν φωλιές και τα σπίτια της θα γεμίσουν κουκουβάγες. Οι στρουθοκάμιλοι εκεί θα κατοικούνε και θα χορεύουν δαίμονες τραγόμορφοι. Στα ανάκτορά της θα ρουλιάζουν ίενες και μέσα στους πύργους της χαράς τσακάλια. Το τέλος της Βαβυλώνας θα έρθει σύντομα. Οι μέρες της είναι μετρημένες. Διαβάζουμε στον Ισαΐα, κεφάλαιο 13, εδάφιο 19-22. Περαιτέρω εκπλήρωση σχετικά με τη Βαβυλώνα καταγράφεται και επίσης στο κεφάλαιο 47. Ανασκαφές στη Βαβυλώνα έχουν αποκαλύψει την ακρίβεια αυτών των προφητιών. Περισσότερα από 50 μίλια των τειχών της Βαβυλώνας έχουν ανασκαφτεί. Η κουλτούρα αυτού του μεγάλου πολιτισμού είναι τώρα εντυπωσιακή. Αλλά κοίτεται σε συντρίμια και ερείπια σύμφωνα με τον γραπτό λόγο του Ισαΐα. Αυτό είναι ένα από τα πολύ μεγάλα παραδείγματα που μπορούν να δοθούν. Θα έρθουν κι άλλες μπροστά μας προφητείες, καθώς μελετούμε το βιβλίο αυτό. Η Καινή Διαθήκη παρουσιάζει τον Κύριο Ιησού Χριστό ως το θέμα της. Αλλά το ίδιο χαρακτηριστικά παρουσιάζει τον Κύριο Ιησού ως το θέμα του ο Ισαΐας. Έχει ονομαστεί ο Πέμπτος Ευαγγελιστής. Και το Ευαγγέλιο του Ισαΐα έχει ονομαστεί το Πέμπτο Ευαγγέλιο. Η παρθενογένεση του Χριστού, ο χαρακτήρας του, η ζωή του, ο θάνατός του, η Ανάστασή του και ο δεύτερος ερχομός του, όλα παρουσιάζονται στο βιβλίο αυτό καθαρά και συγκεκριμένα. Και όλα αυτά θα τα δούμε από την επόμενη φορά. Μέχρι τότε, φίλοι μου, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897, 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.